darba augļa rezultāts viss parādīsies tikai pēc pēdējās spēles čempionātā. Sākotnēji to, ko bijām iecerējuši, tas viss darbs viss ritēja, kā bija paredzēts. Komanda, es domāju, ir apņēmis pilna tikt atpakaļ elitē. Paldies Dievam, sanāca tā, ka mēs uz šīm divām pārbaudes spēlēm redzējām pilnīgi visus spēlētājus, jau vienkopus spēlējam. Varēja būt arī, teiksim, sliktāk, jo varēja klubi neatlaist tik ātri tos spēlētājus, un tad mums būtu varbūt tikai sastāls lidostā savāktos tos, ko mēs gribējām, bet šī gadījumā mums paveicās. Vienmēr jau ir smags jautājums, teiksim, kādu no spēlētājiem cieši pēdējā mirklī atsaukt vai kā, nu to vietu skaits ir tāds, kāds viņš ir.